skal vi til Spørg om krigen, hvor vi i dag får hjælp af Hans Peter Michaelsen, der er selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere officer ved Flyvevåbnet. Godmorgen.
Godmorgen.
Og velkommen til tidligere militæranalytiker ved Center for Militærstudier på Københavns Universitet. Vi har en bunke spørgsmål fra Radio 4 Morgens lyttere, men sådan bare lige for at lade dig starte. Hvad lægger du mest mærke til som sidste udvikling i krigen lige nu?
Ja, at det er ligesom, der er jo lidt stillestand. Altså, det er jo forfærdelige forhold for befolkningen de steder, hvor de byerne er blevet angrebet. Men der er ikke ligesom noget afgørende bevægelse. Jeg lægger mærke til, at Zelensky taler om nogle forhandlinger, men det ser ikke ud til, at Putin umiddelbart er interesseret. Og så blev jeg mærke i nyhederne, jeg hørte i morgen, at det stadigvæk lykkes for Ukraine at skyde nogle russiske bombefly ned, så de har stadigvæk noget lidt luftforsvar, der fungerer.
Første spørgsmål kommer fra vores lytter Jesper. Han skriver, med de dødstal, der er kommet fra russisk side, hvis de skulle være så høje, er det så overhovedet muligt for Rusland at indtage hele Ukraine, uden at de mister over halvdelen af deres hær og står svagt over for Vesten, spørger Jesper. Med reference til, vi har sådan tidligere haft nogle indslag om, at der jo svinger forskellige dødstal, men faktisk bliver der brugt et dødstal i et russisk medie på næsten 9.000 døde russiske soldater og omkring 20.000 sårede, og dermed altså næsten 30.000, der er sat ud af kraft. Så på den klangbund spørger Jesper, altså, har Rusland soldater nok?
Nej, jeg er ikke til at indtage hele Ukraine, det kan jeg ikke forestille mig. Og det her dødstal er jo, det bliver åbenbart fjernet med det samme igen. Fordi hvis man sammenligner, så tror jeg, Sovjetunionen mistede 14.000 soldater på de 10 års invasion af Afghanistan for tilbage fra 1979 indtil de trak sig tilbage. Så det er meget store tabstal, og derfor har de selvfølgelig også lukket ned for, så det ikke rigtig bliver synligt.
Nu kommer de lidt i øst og vest. Det er sådan et krigens vilkår, når det nu er fra lytteren. Der er en, der spørger her, hvorfor indrømmer Vesten ikke, at det er Vesten selv, der har en stor del af skylden for, at vi nu er i krig? Skriver Farid, og så refererer han til en YouTube-kanal.
Jamen, den præmis køber jeg ikke, og det er der heller ikke ret mange andre, der gør. Fordi hvorfor, der har jo ikke været optagelsesforhandlinger overhovedet med Ukraine i NATO, og det er 18 år siden, at NATO sidst er udvidet med nogle lande. Så det mente simpelthen en forkert præmis. Det er ikke Vesten, der har provokeret Rusland til at gå i krig. Det er Putin, der ønskede krigen.
En anden ukrainekritisk vinkel kommer fra vores lytter Max, der er fra Horsens. Har man nogen idé om, at den ukrainske præsident vil tage nazisymbolerne af Ukraines hærs uniformer? Vi hører ikke meget om dem, men Ukraine har højere ekstreme bataljoner. Hvordan kan Vesten forsvare og støtte grupper som Azov-soldaterne? Spørger Max.
Jamen, og det er jo rigtigt, de findes. Man mener måske, eksperterne mener, der er måske maksimum 2.000 i den gruppe der. Så det er jo en lille bitte brøkdel af det samlede her. Hvis man nu lægger mærke til, der var nogle perioder i Tyskland her for ikke så mange år siden, hvor man mente, at der var nogle højere ekstreme elementer, nogle forskellige i Bundeswehr. Lige i øjeblikket, så er det måske ikke der, at Ukraine og præsidenten prøver at udrense de der højere ekstreme elementer, fordi de kan jo bruges i krigen. Men det er en lille bitte mikroskopisk del, som har fået meget stor betydning, og selvfølgelig bliver blæst op fra russisk side, fordi det er med til at legitimere. Se, det er jo det her, at de skulle være nynazister. Men det svarer til, at der er også nogle nynazister i Danmark, jo, så skulle man jo så angribe Danmark, fordi der er nogle nynazister. Den synes jeg ikke rigtig holder.
Men altså, 2.000 bevæbnede nynazister, det er også imod væk en gruppe, der kan lave temmelig meget ravage i et borgerkrigshærget område, hvis det er rigtigt.
Ja, ud af 34 millioner mennesker. De kæmper så mod nogen, der har invaderet dem.
Hans Peter Michaelsen er altså...
Så de findes jo, og de der høje ekstreme grupper findes i de fleste europæiske samfund, desværre.
Ja, okay. Men det er jo lidt noget andet, når det er en kampenhed stadig. Det var bare det medløb, vil jeg give ham. Hans Peter Michaelsen er altså selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere major i Flyvevåbnet. Hvad tænker du, spørger vores lytter Erik, hvad tænker du om Zelenskyjs, altså Ukraines præsidents, gentagende opfordringer til Vesten og NATO om at lave et flyveforbud, når man nu ved, at det vil føre til en eskalering af konflikten og muligvis 3. verdenskrig. Er det ikke dårlig dømmekraft og lederskab fra Zelensky, spørger Erik?
Altså, det er jo klart, at Zelensky og Ukraine er presset, så de prøver at se, hvad de kan gøre for at få noget hjælp. Og man kan lave det her flyveforbud på flere måder. Hvad hedder det? Man kunne måske... Ja, der har været tale om at give Ukraine nogle luftforsvarssystemer, som de kunne have i år, især den vestlige del af Ukraine, som måske fra nabolandene. Men det der med at sætte kampfly ind, så kommer man direkte i konfrontation mellem NATO og russiske fly, og så eskalerer det meget, meget nemt. Men det kunne måske gøres ved nogle jord-til-luft-missiler i den vestlige del af Ukraine. Selvfølgelig nogen, der skal operere sig af ukrainerne selv, for er det Polen eller Slovakiet, der opererer dem, jamen, så er det jo også et NATO-land, der er pludselig er inde i Ukraine og hjælper krigen. Så jeg forstår godt, han forsøger, fordi...
Ja. Ja. Det, som jeg kan så forsøge, det er at stille spørgsmålstegn ved, om Zelensky spiller et højt spil. Jeg lagde også selv mærke til en formulering, han brugte, at NATO har ukrainernes blod på hænderne, fordi vi ikke vil hjælpe med at lave det flyveforbud. Det er jo meget, hvad skal man sige, konfronterende. Og der risikerer man jo også at miste noget opbakning, hvis man på den måde stiller ultimative krav til NATO, som man ikke er medlem af.
Ja, det er sådan lidt, det er lidt ligesom i skolegården, når en stor bølle, der tæver en af de mindre børn, og så står alle de andre og kigger på, og den store bølle har sagt, jamen hvis I kommer nærmere, så detonerer en håndgranat og slår os alle sammen ihjel. Og så står man, hvad kan man gøre over for at hjælpe den lille, ikke, også, som ikke er med i klubben? Så det er selvfølgelig for basket svært at stå og kigge på, og det er også svært for den lille og der er udsat for den her overmagt. Så ja, lige i øjeblikket, tror jeg, er det jo, hvad hedder det, så er det sådan, så står det lidt stille, men der dør jo mennesker hver eneste dag, så det er jo forfærdeligt at være vidne til.
Den amerikanske præsident har sagt, at hvis der bare bliver fyret en kugle ind i NATO-landene, så starter man simpelthen et angreb, og dermed aktiverer man artikel 5. Og i den kategori, der er der et spørgsmål fra David, der spørger, kunne det tænkes, at Zelensky vil angribe Polen false flag for at aktivere artikel 5 og dermed få den hjælp, han ønsker?
Ja, det tvivler jeg meget, meget stærkt på, fordi der er jo ikke nogen russiske styrker over i nærheden af Polen. Der har været nogle enkelte missilangreb, men nej, fordi det anser jeg som usandsynligt.
Okay. Den her er ikke underskrevet, så jeg ved ikke, hvem der har lavet den, men der står, hvorfor skulle Rusland gå i krig med NATO? De ville tydeligvis tabe, og de har ikke ret meget at vinde ved det, så jeg forstår ikke, hvorfor det er en reel bekymring. Kan nogen forklare det?
Ja, jeg tror, det NATO har gjort, er jo at forstærke langs grænserne og sige, jamen hertil er ikke længere, og lige i øjeblikket, kan man sige, så har den russiske her også rigeligt at gøre med Ukraine. Men der har været flere klip fra forskellige russiske tv-udsendelser, hvor der var nogen, der argumenterer for, jamen nu vi nu er i gang, så kan vi lige godt tage nogle af de baltiske lande også. Så tanken findes jo i forskellige kredse i Rusland, at der er dele af Rusland, eller det tidligere Sovjetunionen, som aldrig nogensinde burde have været en del af Vesten, altså for eksempel de baltiske lande. Men jeg tror ikke, det er sandsynligt i øjeblikket bestemt, fordi der er rigeligt at gøre i Ukraine.
Et sidste spørgsmål bliver det fra Ulrik Detlef Hundfjord Jørgensen. Han er fra Nordfyn og spørger, er den her krig beviset på, at kampvogne ikke længere er så afgørende i storstilede krige? Han spørger sikkert med reference til alle de kampvogne, der har siddet fast i mudder rundt omkring.
Ja, det er så én ting. Men det næste er jo selvfølgelig, at når man indsætter kampvogne sådan af nogle lange veje og i lange kolonner, så er de meget nemmere at angribe med panserværnsmissiler og lignende. Og nu har der været tale om det her nye amerikanske sådan selvmordsdrone, der hedder Switchblade, som man fyrer af lidt ligesom motor, og som selv kan finde våben. Så kampvogne er gode til visse ting, fordi de har ildkraft og de er pansring. Men de skal helst indsættes sådan i større mængder, også gerne i noget lidt åbent terræn, for de er heller ikke smadret, de er ikke meget bevindt inde i en by. Så kampvogne er gode til visse ting, men ikke til alt.
Tak fordi du vil hjælpe os i dag, Hans Peter Michaelsen.
Ja, det var så lidt.
God dag. Ja, i lige måde du. Selvstændig forsvarsanalytiker, blandt andet også skribent ved Olfi, online-mediet, som Peter Ernstød Rasmussen driver. Så ja. Og Spørg om krigen ligger også som podcast. Hvis du går ind i din podcast-app, så kan du finde alle de afsnit, vi har lavet.